Mesterskabsspillet er i gang, og AGF har sat jagten ind på medaljer. For det er det, som er målet, medaljer til Aarhus. Jagten begyndte mod Randers FC mandag aften. Den kamp endte 1-1, og derfor er AGF stadig ubesejret i foråret. I dag kan du høre en nedtakt af Randers FC-kampen, og så kan du høre en optakt til næste kamp, hvor AGF gæster det hold, som lige nu sidder på tredjepladsen, nemlig Viborg FF. Som sædvanligt skal vi også uddele pokaler og galehuse. Det her er lyden af AGF. Velkommen til. Gustav Pors og Ahmed Omar, I sidder sammen med mig i studiet her dagen derpå. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tak.
Og jeg hedder jo Rasmus Thomsen, og det er os tre, der skal guide jer i, gennem det her afsnit i dag. Mm-hmm. Kampen i går på CS Park hjemme mod Randers endte jo altså 1-1, og det betyder, at AGF stadigvæk ligger nummer 4 her efter den første kamp i mesterskabsspillet. Det betyder, at AGF nu har 36 point. Der er 4 point op til Viborg på tredjepladsen, og der er 3 point til Randers på femtepladsen, og hele 6 point ned til Brøndby IF på sjettepladsen. Så AGF ligger sådan midt i det hele, og kan nå både noget lidt fremad, og de kan også nå at blive en placering eller to dårligere, end de ligger nu. Men det er jo blevet tirsdag morgen, det er ikke så mange timer siden, der blev fløjtet af kampen mod Randers FC, og lad os da bare lige starte over hos dig, Gustav. Hvad er din fornemmelse så den her morgen derpå?
Altså, den er sådan en lille smule lunken. Jeg fik faktisk sagt til en kollega i går eftermiddags inden kampen, at det var faktisk lige meget med resultatet, fordi jeg synes, der var så mange, der blæste så mange gode vinde i omkring Aarhus, at det var sgu lidt lige meget med det der resultat. Nu er vi i top 6, og det hele nok skal gå. Men oven på sådan en 1-1'er, hvor jeg synes, vi er de klart bedste hold, jamen så ærger det mig, at man ikke formår at tage alle de der pointe. Og nu fik du lige sagt det, altså med 4 point op, så skal der jo ligesom, i hvert fald som kommer ind på målscore og sådan noget, men så skal der i hvert fald 2 sejre til mod Viborg, for i hvert fald at hente dem sådan i den direkte kamp, hvor hvis man havde taget de 2 mod Randers, så kunne man nå det på en enkelt kamp. Og det havde altså givet noget lidt mere luft, hvis man skal op og spille om medaljer, som klubben jo selv har meldt ud, ikke? Så jeg synes, det er sådan lidt en ærgerlig følelse.
Og nu griber jeg den, fordi fodbold er jo ekstremt sort-hvidt, og jeg kunne jo se med det samme i går, sådan er det altid. Jeg har måske lært med årene lige at prøve at puste ud efter sådan en kamp, inden jeg far til tasterne. Men der er jo med det samme nogen i går på både Twitter og Facebook og sådan noget, der er ret hurtigt til at sige, det var det, nu er sæsonen slut for AGF. Det bliver hverken bedre eller dårligere, og Viborg kan man i hvert fald ikke hente. Nu nævner du jo selv, Gustav, der er jo altså 2 kampe mod Viborg. Den første kommer allerede her på søndag. Vinder man den, så er der 1 point op. Det er klart, spiller man uafgjort, så er der status quo, og taber man, så ser det svært ud at nå i hvert fald 3.
point vil AGF så være bagud.
Men hvad siger du, Ahmed? Er du en af dem, der her dagen efter allerede nu tænker, at det var det, AGF, de bliver hverken bedre eller dårligere end nummer 4?
Det må jeg jo indrømme. Det er jo den første, der lige rammer mig ved slutføjs, fordi altså, jeg har været en for at køre den her mars, som har været, at hvis AGF ikke gør noget i starten af foråret, som så nu er bag os i forhold til det spilletmæssige, jamen så kommer vi ikke til at kunne spille kampe op mod FC Nordsjælland eller FCK. Og så kan jeg så godt købe præmissen omkring, at at man kan give efter det resultatmæssigt, når man havde hold mod som Silkeborg, Horsens, Randers og så videre. Men altså, det er jo forfærdeligt ringe af AGF, at de endnu en gang, på trods af tung spilovertag, og også i forhold til chancer, alligevel kan lukke mål ind. Og altså, se nu bare med FCK, der spiller man jo velspillende FC Nordsjælland-hold, og som laver få fejl, men altså, på de få fejl, så er de meget bedre, de får scoret på de chancer. Og altså, når man så kigger på kampen i weekenden, hvor det så lige pludselig hedder 7 point bag Viborg, som taber det, fordi som sagt, alle de her kampe er jo 6 points kampe, så begynder det lige pludselig at se svært ud, og jeg synes ikke, det er særlig urealistisk, at du taber til Viborg. Så jo, man går lige pludselig fra en følelse af, at man lige pludselig synes, at branchemodellen så sikker ud, og det er noget, man godt kunne sikre ved at fortsætte den gode form. Men det er tydeligt at se, at spillet er bare nødt til at blive bedre, og det tror jeg bare ikke er noget med en ny manager og så mange nye spillere, og den måde, de har spillet på helt op til nu, kan nu ændres hurtigt.
Lad os lige dykke ned i noget af det konkrete, der er sket på banen i går. Der sker jo det, at og det vidste vi godt på forhånd, at Nikolaj Poulsen, han var ude med karantæne efter sit røde kort mod OB sidst. Og så får man jo så at vide, da startopstillingen kommer, at Mikkel Duelund er skadet og ikke når at være med. Det vil sige, to midtbanespillere fra den sådan normale startelver er altså ikke med. Og det giver jo plads til Peter Bjur, der får sin første start. Før det havde han kun spillet meget, meget, meget få minutter for holdet. Og lad os lige starte med Peter Bjur, Gustav. Hvordan synes du, det gik med Peter Bjur som midtbanespiller i går?
Altså, jeg synes, han gør det ganske udmærket. Men jeg synes også, det var ret tydeligt at se, at altså den rolle, han jo spiller, som er sådan en mellemting mellem midtbanen og angriberen, men til den ene side, er måske ikke en position, som er sådan helt klassisk, som det er bare at gå ind og spille angriber eller stopper, hvor man ligesom fuldstændig ved, hvad ens roller måtte være. Og det synes jeg var til at se, hvor Andersen i den anden side, altså der var meget mere link-up med nogle af de andre spillere, og jeg synes også, det at man kan se ret tydeligt, det er links, der kommer langt mere over i den venstre side, end Beimo kommer nede over i Bjurs side derovre. Så jeg synes, han gør det hæderligt, og der var enkelte momenter, hvor man tænker, okay, der er fart i den der knægt, han har en godt venstreben, der er god kontrol over bolden, men jeg synes, han falder ud i kampen, og anden halvleg falder han, det er jo så sammen med holdet, kan man sige, falder han ud af den, og det er fair nok, at han bliver taget ud der efter en time, eller hvornår det er, cirka, ikke? Så alt i alt fint, uden at imponere, synes jeg.
Og vi havde faktisk et par gutter på pressepladserne til kampen i går, og det var jo et par af vores venner fra ksdh.dk, Facebook-siden og hjemmesiden under det navn, og de fangede blandt andet Peter Bjur efter kampen. Skal vi ikke lige høre kort, hvad, ja, han var ikke debutant, men startdebutanten selv sagde til præstationen?
Jamen, det har jeg det fint med. Det er jo en del af det, når man kommer til en ny klub, og man skal spille sig for holdet, og det har jeg gjort alt, hvad jeg kan for at gøre. Hver dag og prøve at vise mig frem og vise de ting, jeg kan bidrage med. Og det har været nok til, at jeg spillede i dag, så det er jo bare mega. Så det er dejligt, at jeg har arbejdet så godt, at træneren vil smide mig på start.
Og så skal vi videre fra Peter Bjur. Vi skal jo blive på midten. Det var jo sådan, som jeg også nævnte tidligere, at Nikolaj Poulsen var jo ikke med. Og jeg tror, Peter Bjur spillede jo i virkeligheden mere, fordi Duelund ikke var med. Men man skulle jo også ind og reparere den her sekserposition, og Røsler havde været ude at sige på forhånd, der er ikke en erstatning for Nikolaj Poulsen. Men det, han så havde valgt at gøre, var jo lidt at tage Mads Emil ind i startopstillingen igen, og så også trække Kevin Jakob en lille smule tilbage på banen. Ahmed, hvordan fungerede det uden Nikolaj Poulsen, men med Mads Emil og Kevin Jakob, som de sådan lidt mere defensive midtbanespillere?
Jamen, det så jo meget lunt ud i starten, og de var også meget dem, der satte hvor spillet i gang i forhold til det offensivt i det første halvleg, og hvor i at vi havde styr på bolden, og hvor de var gode til at fordele den og skabe nogle chancer osv. Jeg synes, de var gode til at sætte specielt Michael Andersen i nogle situationer, som, hvor det kunne have været farligt, uden det nødvendigvis udvikle sig særlig meget osv. Men det er jo også to spillere, der kollektivt med holdet falder fuldstændig fra i anden halvleg, hvor man slet ikke ser noget fra dem. Og så synes jeg jo stadigvæk, at Kevin Jakob ikke kommer til sin ret på den position der. Jeg føler, at man begrænser lidt hans spil, når man sætter ham ned på sin 6-hold. Jeg kan godt se, at behovet for det i den her kamp her, i manglen på Nikolaj Poulsen, og synes jeg ikke nødvendigvis, at det er en dårlig disposition af Uwe Røsler. Men det er ikke desto mindre en konsekvens i forhold til Kevin Jakobs spil, og som jeg så synes, at så fint ud i første rejse sammen med Sibyl.
Vil du hellere have Jakob op bag Mortensen?
Det vil jeg altså 9 ud af 10 gange hellere at have, men jeg også for, at man giver sådan en spiller af Peter Bjur chancen i sådan en kamp, altså det var heller ikke fordi, at han blev kastet mod løverne, nærmest bogstaveligt talt i en kamp mod FCK. Det var hjemmebanekamp mod Anders, og i en position, som man godt kunne finde om at spille, og det synes jeg jo var spændende. Så det synes jeg egentlig var fint nok, men hvis man skal bruge Kevin Jakob mest optimalt, så skal det være bag Pelle Mortensen, ja.
Jeg synes også, der er noget, altså særligt i anden halvleg, altså jeg synes, man kan se, at de bliver trætte derinde. Altså når de ligger derinde, kun de to mand, altså fordi før at man har spillet med de her to angriber eller midtbanespillere, der ligger bag ved Panser Mortensen, når man har spillet bare med klassisk Houghton og Mortensen, jamen så har man haft den der tredje midtbanespiller til lige at aflaste Jakob bedst eksemplificeret ved det, ikke? Men når de kun ligger to derinde, så synes jeg, man kunne se ret langt hen i anden halvleg, de bliver trætte derinde, og der kommer ikke så forfærdeligt meget offensivt, og der synes jeg også, det er tydeligt at se, at de begge to blevet fortalt, at de skal holde den der balance, så der er ikke de der vilde løb eller vilde afleveringer eller sådan. Der er ikke den samme overskud, som der var i første halvleg, fordi jeg synes, i første halvleg, der er nogle gange, hvor det ser rigtig, rigtig, rigtig pænt ud. Og det virker, som om man har sat holdet op efter, at nu har vi to virkelig dygtige boldspillere inde i midten, og det synes jeg virkelig, man får meget ud af i rigtig mange sekvenser i første halvleg. Og det ved jeg ikke, om er Nikolaj Poulsens skyld, at Røsler har sagt, nu er det ud med krigeren, og så skal vi have ind med nogle boldspillere, fordi jeg synes også Poulsen er dygtig til det, men det virker, som om det var dispositionen at sige, nu skal vi virkelig have noget spil i gang, og det lykkedes faktisk, men så synes jeg, man løber en lille smule tør for kræfter i anden halvleg, og for mig at se, har man også meget, meget lidt at skyde med ud fra bænken.
Jamen, og netop det der med, at der ikke er så meget at skyde med, der mangler jo måske lidt en reservespiller til Nikolaj Poulsen. Ahmed, kunne du have valgt sådan en mere en-til-en erstatning for Poulsen, i stedet for at gå ned og både trække lidt på Jakob og Mads Emil? Vil du have sat en anden spiller ind, for eksempel? Vil du have taget Jan Bisek op, for eksempel, på sekseren?
Nej, det havde jeg jo ikke. Specielt i den her situation, hvor vi mangler TK. Det havde måske været en anden situation, hvis TK stadig var på holdet. Så havde han nok været med på en forsvars trækæde med TK, Mølgaard og Tinger. Og så Bisek længere frem. Det har han jo vist flere gange, at det kan han sagtens at føre bolden frem og eventuelt spille på sådan en midtbane. Men det er jo selvfølgelig ikke den situation, vi var i, og jeg tror også, problemet er jo, at vi ikke har en en-til-en erstatning. Altså det tætteste, vi nok kommer til, det er jo en spiller, vi har udlejet til Australien i en Zach Duncan. Ellers så er der en Benjamin Witt, som også er skadet, som normalt vil kunne dække sådan en plads. Så i mangel af bedre, så synes jeg jo egentlig, at situationen var fin.
Ja, ellers så skulle man have brugt Brandhoff derinde, men jeg tror også, altså, han er også kommet tilbage fra et skadesforløb, så, yeah. Så jeg er ret sikker på, at han heller ikke kan spille 90 minutter, og er måske heller ikke sådan en klassisk sekser, som Poulsen er.
Han er ikke en person, der vil gøre AGF bedre?
Nej, ikke i den pågældende situation, så tror jeg, det var den rigtige disposition at gøre, som Røsler gjorde.
Ja.
Og lige en disposition mere, vi lige skal vende. Der er jo det her med, at Røsler har eksperimenteret lidt med startopstillingen. Skal det være to klassiske angriber? Altså Patrick Mortensen er jo selvskrevet.
Mm.
Skal det være Haugen Duin ved siden af? Eller skal det være Kevin Jakob bagved? Eller Andersson? Eller Duelund? Og i går sker der jo det, at man igen spiller uden Haugen og Jelle Duin. Og derfor så er det Michael Andersson, der sådan er angriber nummer to. Hvordan synes du, det gik, Gustav?
Altså jeg synes jo igen, det gik rigtig, rigtig godt i første halvleg. Han kommer igennem til rigtig, rigtig mange ting, og jeg synes, det klæder AGF, og modsat når man spiller med de to angriber, og det er måske også bare fordi, det er de typer, vi har ind som angriber nummer to, hvis det skulle være Duin og Haugen, jamen så kommer der, det bliver meget stillestående, det bliver meget klassisk, og det bliver ikke så mange af de der dybdeløb. Men jeg synes, når man spiller med Mortensen i midten, og så med de der to sådan lidt for mig ser det en lidt mere fri rolle, de i virkeligheden har, jamen så Andersson, når han løber dybt ned bag bagkæden, og han kan få den fra Bajmo eller links, så synes jeg, det ser rigtig, rigtig spændende ud, og det giver rigtig mange facetter i spillet, som jeg ser det. Så jeg synes sådan set, det er en rigtig, rigtig god idé. Så kan det blive lidt, hvis man kommer under pres, altså når vi skal til Nordsjælland, når vi skal til Parken, så er jeg måske ikke sikker på, at det er den måde, man skal gøre det på. Altså, fordi så kan man komme til at mangle folk ind i midten, og så tror jeg, vi fornemmer spil igennem. Men for mig at se en kamp mod Randers, hvor Randers kommer med meget, meget lidt, så er det fuldstændig rigtigt set at gøre det på den måde. Jeg synes, det klæder AGF også at kunne spille på den måde, hvor man kan slå de der flade dybe bolde ned bag en bagkæde, hvor de kan løbe på den. Så jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Og jeg synes også, både Andersson og Bjur har jo har god fart, trods alt, og det får man ind på holdet langt op på banen, kontra når man spiller med Haugen og Mortensen. De løber altså ikke fra mange, de to.
Lad os da lige blive ved Patrick Mortensen, fordi han scorede jo igen i går, og igen var det på straffespark. Jeg sad med følelsen af, at han kan jo ikke brænde, men hvad sker der, hvis han brænder? Noget jeg også tænker, han kan jo ikke brænde,
nej,
men hvad sker der, hvis han brænder? Jeg så efterfølgende, at han scorede jo selvfølgelig. Efterfølgende, at Benjamin Lander, ham her statistikeksperten, han havde lagt op på Twitter, at Patrick Mortensen i dansk fodbold, både i første division, hvor han jo også har spillet tidligere i Superligaen, nu har sparket 21 straffespark, og han har scoret på 21 straffespark.
Det er sygt.
Det er sgu lidt vildt. Det er sgu lidt vildt.
Det er vildt.
Men ind i det, vi kan jo rose Mortensen for det, og han gør, hvad han skal, og så videre, men noget af det, jeg sådan har skrevet her til jer, Gustav og Ahmed, det er, altså mangler der rigtige mål. Og det skal jo ikke lyde forkert, fordi det her Mortensen mål betyder jo, tæller jo lige så meget som alle andre, men AGF har jo faktisk, ud over Duelunds scoring, jo ikke som sådan scoret i det, man vil kalde åbent spil her i foråret. Men alligevel har man jo lykkes med at stå ubesejret. Man har vundet 4, spillet 2 uafgjort, så målene tæller jo nok. Men altså, mangler der rigtige mål, Gustav?
Jamen, det gør der. Det gør der uden tvivl. Og jeg tror måske også, det er i det lys, at man har købt Duelund, som er en mand, der kan lave mål på den der måde. Det gør der. Altså, det gør der bare uden tvivl. Altså, nu har vi snakket om Andersson. Han spillede fuldtid i alle kampe den her sæson, og han har lavet 2 mål, så vidt jeg husker. Altså, det er bare ikke nok. Og fra alle de andre spillere, jamen, det er bare sjældent, der kommer noget. Stor ros for, at man kan score på hjørnespark og straffespark sådan rimelig kontinuerligt. Men det holder ikke i længden. Hvis man vil op og spille medaljer, så nytter det ikke noget, at man ikke kan score i åbent spil. Så det skal 100% bygges på, og for mig at se, skal det komme fra Andersson og Duelund. Altså det er dem, pilen peger på. Så kan en af de to backs måske lave en gang imellem, og Bisek kan lave en gang imellem, og måske Jakob også skulle til at lave et par stykker, ikke? Men det er de der, det er Andersson og Duelund, jeg kigger på, når vi snakker mål i åbent spil.
Det er jo AGF's største svaghed lige nu. Altså, jeg kan jo sagtens godt se, at hvis Patrick Mortensen går hen og bliver skadet, at AGF kan gå flere kampe, uden at score et mål. Og det er jo konsekvensen af at vintertransfervindue, hvor jeg føler, man skulle være mere kynisk og kigge på, hvad man havde og sagt. Det var desværre ikke godt nok. Og så prøve at finde en forstærkning der. Eller at på en eller anden måde ændre vores... Jamen, jeg ved ikke. Jeg kommer jo så til den naturlige løsning, føler jeg selv, at hvis man føler, at man mangler mål for spillere ud over sine angriber osv., så vil man jo gå til den mest naturlige løsning i form af formationsskifte, hvor I men inkluderer nogle kanter. Og det er jo klart, lige nu så har AGF jo heller ikke... kanter, der lige pludselig virker prominente i forhold til mål og så videre. Det var selvfølgelig også noget, vi kunne have hentet i et transfervindue og så videre. Men i virkeligheden, så synes jeg, at det er jo meget kritisk. Fordi at det hele skal stå og bære på Patrick Mortensens skulder. Altså, det føler jeg bare er nærmest destin til at gå galt på et eller andet tidspunkt.
Men jeg synes så også, at man er på vej et rigtigt sted hen. Altså, for hvis man kigger nogle af de første kampe, altså de før man spillede inden slutspillet her, så synes jeg, det så mere problematisk ud, også fordi man spillede meget klassisk, man spillede meget kedeligt. Altså en kamp som i går, jamen, der har man rigtig, rigtig meget spil, og der er nogle af de her, altså Andersson har faktisk et par chancer, som kan se rigtig godt ud. Man får sat Bisek op i nogle dueller i åbent spil, hvor han kommer i løbet, og det samme med Mølgaard. Der er nogle indlæg fra Link, som havner over hos Bajamo, hvor han godt kunne have knaldet den ind. Så jeg synes sådan set, man kommer faktisk i forholdsvis mange optræk til til chancer, som kunne være blevet store fra folk, som ikke nødvendigvis lige er Mortensen. Så jeg synes sådan set, vi bevæger os et rigtigt sted hen. Jeg er ikke min... Jeg tror, jeg deler din hvad hedder sådan noget, kritik og nervositet af det, men det er ikke på grund af kampen i går. Det er på grund af nogle af de første kampe, vi spillede.
Ja, 100%, 100%.
I den her sæson, eller halv sæson.
Vi kom til mange flere chancer i går, og så videre, hvor det så meget mere lovende i går i forhold til andre spillere, der skulle score. Jeg vil dog sige, at det er stadig også point i, at vi bare er gode nok til at score ved chancer, og at skabe chancer er måske ikke det største problem, men i virkeligheden at score på dem, som nogle gange kan være det sværeste i fodbolden. Og det mangler vi bare nogle spillere til. Men jo, helt klart i går så det fint ud med chancer, men vi kan jo have det dobbelte, hvis Patrick Morrison havde scoret. Altså, så vil det jo stadig se helt umuligt at score, specielt hvis Sigurd Haugen skulle komme ind i de 10 minutter og få 6 chancer i træk. Jamen, så vil man måske kun score på en af dem.
Og så i den forbindelse vil jeg også lige sende et skud til Mølgaard igen, der jo faktisk så i går endelig fik æren af at blive kåret til kampens spiller ude på CS Park. Det gjorde han jo ikke sidst, selvom han også kandiderede kraftigt til det.
Det er fordi folk er blevet trætte af, at Patrick Morrison scorer på straffe. Det synes jeg ikke, det var specielt længere.
Det kan godt være det. Ind i det vil jeg så sige, hvis man så skulle se på en man of the match shot den hele kampen, så må man jo også anerkende, at Karlgren står en rigtig god kamp, ind i det her med brændte chancer. Det er klart, at man skal selvfølgelig score mere end et mål i går, men han står også en god kamp.
Det er en stor redning, han laver på Bisek.
Det er det.
Altså virkelig en fibredning, han hiver op der.
Og med det, så skal vi lige have det allersidste med, for nu har vi jo kredset om det, og jeg sagde det også i introen, men det her med, nu er jagten sat ind på de her medaljer. I to, I var jo ude og snakke med Lars Fournier her i starten af sidste uge, og det ligger der et ganske glimrende afsnit om, som man sagtens stadig kan gå ind og høre. Mm. Og I pressede jo lidt bestyrelsesformanden og ville gerne have en målsætning ud af ham, og jeg hørte i hvert fald ham sige, at målsætningen var, hvis man også så ind i den her 2025-plan, jamen det er jo, at nu er man med i top 6, og så handler det om nu, at man skal have de medaljer. Det vil man rigtig gerne have. Mm. Så jeg hørte ham egentlig sige det, og senere på ugen efter, jeg havde hørt jeres afsnit med Fournier, kunne jeg også se, at Uwe Røsler havde snakket med Aarhus Stiftstidende, og havde været også ude at sige nu, at jamen det er bronzemedaljen, man sigter efter. Det er den, man gerne vil have for AGF, en klub som AGF størrelse, når man nu har klaret den første målsætning om at komme med i top 6, jamen så stiller man sig ikke tilfreds med at gå efter en 5. plads eller en 4. plads. Det er bronzemedaljen, den handler om. Nu har vi jo snakket lidt om stillingen og sådan noget der. Hvordan er jeres sådan medaljebarometer, hvis man kan sige det sådan? Er I der, hvor I tænker, at AGF de stadigvæk bejler til bronzemedaljen? Nu møder man jo Viborg på søndag. Man kan sige, at næste uge er vi nok lidt klogere i, hvor realistisk det er. Men sådan lige nu her, tirsdag formiddag, Gustav, er du så der, hvor du synes, det dufter lidt af medaljer her i Aarhus?
Nej, det er jeg ikke. Altså, det bliver jo meget sådan... Det bliver meget sådan intern matematik, for mig i hvert fald at se, når man snakker i det her top 6-spil. Vi gik og snakkede om på vej ud fra stadion i går, at for mig at se, så er Randers det dårligste hold, som er i top 6. Og når det er min sådan... jeg tror, at langt de fleste af holdene i top 6 kommer til at slå Randers minimum en, hvis ikke to gange. Så... Med alle de point, man ligesom skal nå at skrabe sammen, jamen, så er der rigtig mange af de point, som bliver taget imod Randers. Og når vi så kun formår i en kamp, hvor vi er bedst, at lave et point mod Randers, jamen, så er vi ligesom minus to point i forhold til det der interne regnskab i forhold til de andre. Og når man så lægger til, at Viborg fører... For mig at se, så FCK og Nordsjælland er så de to suverænt bedste hold, og kommer til at lave rigtig mange point. Og de bliver et og to, det er ret overbevist om. Så det er de der bronzemedaljer, vi snakker om. Ikke? Og i det spil, så synes jeg, at Viborg ser god ud. Altså, jeg havde sgu ikke regnet med, at de ville gå over og tæve Brøndby derovre. Rimelig komfortabelt, så det ud, jeg så ikke kampen, men kun highlights. Altså, Det bliver svært, og hvis Viborg de kan slå Randers to gange også, jamen, så synes jeg det ser svært ud. Men omvendt så vi har også det er heller ikke nogen skam at blive nummer 4, nødvendigvis. Altså, med tanke på den sæson, vi havde sidste år, så for mig ser det ikke nogen skam at blive nummer 4. Men det kræver, at man slår Randers næste gang. Det kræver, at man tager et par point, måske mod Nordsjælland eller FCK, lige hiver en uafgjort en gang imellem, så skal vi slå Brøndby. Og så ligger vi jo også lunt i svinget til så at blive nummer 4, og det er også solidt, trods alt.
For nu skal vi have uddelt denne uges pokaler og galehuse. Og lad os starte over ved dig, Ahmed. Hvad har du med som ugens pokal og ugens galehus i den her uge?
Jeg vil starte med galehuset, og det er jo noget, der er nævnt før, men det synes jeg stadigvæk, det skal være en pointe, specielt i forhold til, hvem der scorede den her gang. Og det er jo, at det der med AGF blev ved med at lukke mål ind i kampe, som de bør lukke osv. Denne gang var det en mand, der ikke har scoret siden marts sidste år, altså over et år. Jeg sad og tænkte undervejs i kampen, at det blev ved med at nævne, hvor lang tid siden AUD han har scoret, at jeg tænkte, at det er jo ligegyldigt, når han scorer her om lidt. Ja. Og det var nærmest sådan midt i tanken, at han fik scoret det mål der. Og det kommer jo lidt af noget mærkeligt, når der skal en Patrick Morrison. Inden det, så er der nogle mærkelige fejl, som også er ukarakteristisk for Biseks side. Jeg føler jo lige præcis, det er galhus, fordi altså, jeg ved ikke, hvordan jeg den ene uge kan føle, jeg kan med rette sige, at vi har ligands bedste defensiv, og så samtidig så laver vi sådan nogle hjerneblødning her og så videre. Og så længe at de på er et problem, så vil det for evigt også være et potentielt galhus. Så det er galhus for mig den gang, og så vil jeg så give pokalen til det super høje tilskuergennemsnit, som AGF har kunne præsentere i den her sæson her, over 13.000 og plus 10.000 til hver kamp. Altså det synes jeg virkelig er noget, man kan være stolt af i Aarhus. Altså, det var jeg selv, der læste, at man har haft minimum på cirka 10.000 til hver kamp, hvor det ikke kunne have været kampe mod Brøndby, Randers og FCK. Så det synes jeg virkelig har været imponerende, og det så også rigtig godt og flot ud på stadion i går, men med masse mennesker. Hvor mange blev det indtil i går?
12.800 eller sådan
noget. Ja, sådan noget i den stil.
Ja. Virkelig, virkelig imponerende. Så det jeg giver pokalen til i denne uge.
Gustav?
Jamen, lad mig starte med pokalen, som jeg egentlig havde tænkt at give til Møllegaard, men jeg tror egentlig, jeg vælger at give den til Røsler i stedet for. Fordi det er kommet lidt til at hænge på mig, det der med, at jeg fik kaldt Møllegaard for en Superliga-meter var. Men og jeg synes, han spillede sig op som back og som wingback, og synes, han kom til at gøre det rigtig, rigtig glimrende. Jeg havde på ingen måde set, at han skulle gå ind og spille højre stopper. Og jeg havde på ingen måde set, at man skulle tage TK bevidst ud af den der meget, meget, meget solide trækæde med Bisek, Tinger og TK. Men at man tager TK ud, og så ser analysen og putte Møllegaard derind, med den præstation, han lavede i går, og også for 14 dage siden. Altså, det må jeg rose Røsler for. Det havde jeg på ingen måde set komme, men det virker fuldstændig rigtigt. Og det der offensive spil, som vi ser fra Bisek og har rost ham for, jamen, det viser Møllegaard, at det kan han til fulde også. Og jeg synes i virkeligheden, han gør alt, hvad man gerne vil have fra sådan en højre stopper i en trækæde der. Så ros til Røsler for den tanke. Det, jeg havde ikke set det komme, men det er godt set, at det virker. Galehuset havde jeg egentlig tænkt mig at give til sådan den der manglende skarphed, men den har vi snakket om, så den kommer til at gå til vejret. Når man spiller i april måned, og man skal sidde og fryse sin røv af i noget, der ligner 0 grader, det er simpelthen ikke i orden. Altså, det må vi have gjort et eller andet ved. Og om vi så bare skal spille kalender over, så spille hele sommerferien igennem, der, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi det er simpelthen for koldt at sidde derude. Altså, og jeg ved ikke, det der solskin i weekenden, det snød mig også, så jeg havde lavet min vand at blive hjemme og sådan noget. Det var meget, meget, meget koldt.
Jeg håber på, at et nyt stadion det kan blive lidt varmere, men det bliver lidt mere lukket og sådan noget. Jeg tror, Aarhus Stadion her, efter det er blevet bygget om, har i hvert fald i mine vennekredse haft ry for at være det koldeste i Danmark.
Ja, og så hjælper det altså ikke, når der er 0 grader. Vi skal have gjort et eller andet ved det, fordi det hører sig ikke til. Men ja.
Og så tager jeg lige et par bud også fra de sociale medier. Nu har I jo også nævnt ham lidt her. Jeg nævnte lige, at han blev kaldt til det ud på stadion i går og sådan noget. Men vi har jo ikke snakket så meget om Tobias Mølgaard. Det var også, fordi jeg havde smugkigget lidt på de her inden, og der kommer altså nogle pokaler hans vej. Og Gustav, man kan sige, hvad man vil om det. Nu nævnte du det jo også selv, men den her metervare, den er altså noget, der har gjort indtryk.
Ja.
For Morten Hansen, han skriver her, at pokalen den skal gå til Mølgaard for at have losset prædikatet om metervare til hjørne.
Ja.
Og virkelig har hævet sit niveau. Og så er endda på en ny plads, og galehuset skal så gå til, at vi igen og igen ikke kan holde fast i en kamp, hvor vi dominerer. Isak Skjold Brix, han skriver, at pokalen skal gå til evigt engageret Uwe, der dirigerer konstant, og som faktisk har fået holdet til at praktisere en spændende, aggressiv og offensiv spillestil i tre af de seneste fire halvleje, lige i tråd med klubbens identitet. Det er godt at vide, at han lytter med til lyden af GF og tog mit galehus til sig for et par uger siden, skriver Isak Skjold Brix. Og hans galehus går også til den manglende kynisme i første leg, hvor vi forsømmer at score til både 2-0 og 3-0. Og så skriver han egentlig i den forbindelse, bum, så er krikkerne tilbage i kampen, og det var jo så det, der lige pludselig kan gå galt, når man ikke selv kan score til 2 og 3-0.
Ja.
Så Anders Bangsgaard Rask, han giver en kæmpe pokal til alle brølerne, lød David med godt og så vildt ud, og det er jo selvfølgelig skuddet til alle fansene på det her nye fanafsnit, der var udbygget. Og så vidt jeg lige kunne læse mig til, har der aldrig været så mange på i stemningsafsnittet, i hvert fald, hvis man ser på DCS Park, som vi kender i dag. Alexander Martin Stenil Hvidved giver pokalen til Mølgaard for at levere på sindssygt flot niveau. Han giver galehuset til Bisek om på en katastrofal ringekamp i perioder, decideret dårligt. Bisek har vi ikke snakket så meget om i dag. Lidt med vilje, for ham snakker vi rigtig, rigtig meget om. Det kan vi altid gøre. Pokalen fra Rasmus Sederskjold går også til Mølgaards rivende udvikling, og så også til stemningsafsnittet. Der behøves vist ikke at forklares yderligere, og galehuset går igen til, at vi ikke udnytter de mange chancer, vi har, og kun kan spille en god halvleg. Jeg tænker, det var det for denne uges pokaler og galehus.
Mm-hmm.
Og igen i den forbindelse, som altid, så må vi jo opfordre til, at jer, der lytter med, og som gerne vil høre jeres egne bud her i podcasten, følger os på de forskellige sociale medier, så I kan se, hvad der foregår her, og I kan være med til at byde ind med de forskellige ting. Og så som noget nyt også i dag, vil vi jo faktisk fortælle lidt om, at vi har fået en samarbejdspartner, som vil skyde lidt penge i vores lille bækser, sådan at vi jo, som vi nogle gange har gjort, efterlyst, at vi rigtig godt kunne bruge vores helt eget udstyr, så vi altid kan udkomme med den bedste lyd, og vi kan være lidt mere fleksible i, hvor vi optager og hvornår osv. Og derfor så skal vi her de næste to måneder, altså resten af sæsonen, byde velkommen til Cashpoint, som jo er et bettingfirma, som er her for at støtte os og hjælpe os resten af sæsonen. Og det skal Cashpoint selvfølgelig have en kæmpe tak for. Og det betyder også, at de næste par måneder, der kommer der nogle spændende tiltag og nogle gode tilbud fra dem ud til jer. Der var noget med et overskud, Ahmed, du vil fortælle lidt om, der går til noget, som også støtter jer derude.
Ja, vi kommer til at køre noget odds-konkurrence, noget bedst på nogle kampe og så videre imellem os internt her i podcasten, og alt overskud til det går til det stærke tifo-arbejde, der er i klubben, og specielt på stemningstribunen og så videre, som vi gerne vil støtte op omkring.
Og der kommer vi til at lave mange penge, fordi jeg kommer til at spille gul kort til Poulsen hver evig eneste gang, så det er penge i kassen. Bum!
Så altså lidt en win-win-aftale her med noget, der kan sikre os noget ordentligt udstyr, så jer, der lytter med derude, I
der
kan
må
få
også være
ordentlig lyd.
Ja, der må være gode odds på AGF, der ikke holder nullet. Eller Jesper Hansen, der ikke får sin rekord der.
Lige præcis.
Ja, lad os se på det.
Og netop også nogle penge til TIFO-arbejdet derude, så mere om samarbejdet med Cashpoint her i løbet af de næste par måneder, altså resten af den her sæson. Og i den forbindelse vil jeg også lige sige derude igen, som vi nogle gange har gjort, sidder der så nogle andre derude og tænker, jamen, vi kunne også godt tænke os at hjælpe lyden af GF, så der kan komme flere og bedre afsnit og så videre. Så er man altid velkommen til at tage kontakt til os, enten på Facebook, Twitter eller Instagram, hvor man kan fange os under navnet Lyden af GF. Fordi søndag den 9. april kl. 16.00, der spilles næste kamp. Her gæster AGF et andet hold, som jo altså bejler til bronzemedaljerne, og det er Viborg FF. Og Viborg kommer jo fra en flot sejr på Brøndby Stadion. Her vandt de grønbluset med 3-0 i deres første kamp i mesterskabsspillet. Så det er jo ikke et nemt hold, som venter på søndag. Men Gustav, hvad forventer du dig af Viborg AGF på søndag?
Jeg forventer mig en svær kamp. Og jeg har lidt, altså det kom en lille smule bag på mig, at man trods alt spillede så meget med bolden, man gjorde mod Randers, fordi jeg forventede et lidt andet udtryk, jeg havde forventet en lidt anden kamp. Og Viborg, som er et bedre spillende hold, det er et bedre fodboldhold end Randers er, så er jeg sgu også lidt mere på bar bund, om man går tilbage til nogle dyder, hvor man ved, man kan kyse Viborg på, og noget af det, jeg også synes, man brugte i de kampe, man spillede i grundspillet mod dem. Eller om man prøver at bide skære med dem og sige, vi kan godt spille os ud af det, Viborg kommer med. Måske tror jeg, svaret ligger i, at Poulsen stadigvæk har karantæne, så lurer mig, om det ikke bliver Mads Emil og Jakob, der kommer til at spille den inde centralt, og så synes jeg, at det giver mening at bruge de kvaliteter, de har. Så min forventning er egentlig, at det bliver en kamp, som rigtig mange neutrale Superliga-fans vil synes vil være en spændende kamp. Det er faktisk min forventning, at det bliver en fed fodboldkamp at se. Og så håber jeg, at man kan formå at score i de perioder, man er god. Ikke betydning med, at man skal være foran 2-0 i pausen, og så lukke den fuldstændig ned, men jeg tror, der bliver perioder, hvor vi kommer til at sidde på det, så tror jeg, der er perioder, hvor Viborg kommer til at sidde på det. Og når det bliver sådan en kamp, så er det bare enormt vigtigt at få scoret i ens gode perioder, og det tror jeg vil holde en lille smule øje med, at man får scoret, når man er gode, og så kan man overlade initiativet en lille smule til Viborg en gang imellem, og så holde den der, ikke?
Og Viborg, det er jo sådan et hold, i hvert fald sådan her i nyere tid, her i nullerne, sådan et lidt à la Randers, sådan et hold, AGF har haft store problemer med at slå, sådan et rigtig Viborg-kompleks. Så har begge hold jo også været lidt i første division på tværs af hinanden og sådan noget, men det her kompleks, der var og har været i nullerne, det er jo sådan efterhånden fortid. Og i den her sæson har man jo mødt hinanden to gange, en gang hjemme og en gang ude i grundspillet indtil videre. Den første kamp, der vandt AGF 3-1 på hjemmebane, og det var helt tilbage den 24. juli. Det var en kamp, hvor Haugen, den Haugen, og Patrick Mortensen og Mads Emil scorede. Og så spillede man 1-1 i Viborg tilbage i november. Her var det selvfølgelig Patrick Mortensen, der scorede. Og så var det så J. Roy Groot, der scorede for Viborg. Han spiller der jo ikke mere, men han udlignede cirka 10 minutter før. Så altså 4 point har man skrabet sammen, AGF, indtil videre mod Viborg den her sæson. Ahmed, nu er det jo lidt anderledes, for nu er det mesterskabsspillet. Det er de bedste hold, der mødes. Er der andre forventninger til sådan en Viborg-kamp nu, hvor de sådan har cementeret, at de er måske det tredje bedste hold?
Helt klart. Jeg synes, at de andre kampe, specielt den første kamp, hvor vi vinder 3-1, var der stor forventning til, at AGF skulle vinde den kamp, og skulle klare sig godt. Og så var det også fint, at vi gør det. Jeg føler heller ikke, at der var ekstra klapsalder, for vi slog Viborg. Det er en helt anden situation, vi står i nu. Viborg har virkelig bevist, at de er et habilt Superliga-hold. Der har et rigtig godt mandskab med specielt en profil, som de så har skibet over vinteren, men det betyder ikke, at de har dalet niveau i foråret. Det synes jeg virkelig ikke, de har. Det er et stærkt hold, som AGF rigtig kan slå sig på, som Gustav kom rigtig fint på. Men nej, der er helt klart en helt anden respekt for det Viborg-hold, vi skal møde i weekenden.
Og så var du omkring det, Gustav, men Nikolaj Poulsen har jo altså karantæne igen. Og vi ved jo ikke helt med Duelund, nu nævnte du, om det ikke blev Mads Emil og Kevin Jakob igen. Vi ved, Nikolaj Poulsen er ude, vi ved som sagt ikke med Duelund, men betyder det så den samme midtbanekonstellation? Skal Bjur have genvalg? Skal det være Mads Emil og Jakob? Eller skulle man måske prøve netop, som vi snakkede om tidligere, at tænke Brandhoff ind, eller måske prøve at trække Bisæk op, selvom TK er skadet?
Jeg synes ikke, man skal trække Bisek derop. Altså, der har han trods alt spillet for lidt midtbane til, at det vil give mening. Altså, hvis det var en ting, man gjorde sådan en gang imellem, eller lige de sidste 10 minutter her og der, og sådan noget, så kunne jeg godt se det, men jeg tror, han har spillet 5 minutter på midtbanen for AGF i en eller anden kamp sidste sæson, eller sådan eller andet. Det er sådan, jeg husker det, ikke? Så det ser jeg ikke som en mulighed. Altså for mig at se, så Kevin Jakob og Mads Emil er lavet til det der inden, og de beviste også, at de kan spille 90 minutter uden at... Altså, de bliver trætte, men de kan trods alt godt spille 90 minutter, så det vil jeg helt klart prioritere. Og så for mig at se, så kunne man godt erstatte den ene af dem med Brandhoff. Jeg synes faktisk, han kom ind med rigtig meget godt, uden at imponere. Så synes jeg, han kom rigtig godt ind, og må ikke, der er i hvert fald en god halv eller en god halv time i ham. Jeg tror, jeg vil jeg tror faktisk, jeg vil ende på den samme start 11, som mod Randers, den vil jeg copy-paste, og så vil jeg måske bringe Brandhoff en smule før, men meget det samme.
Og Ahmed, ind i det, hvordan, nu har vi jo Mikkel Duelund, og vi har ham jo på en aftale, kun der var et par måneder endnu. Han er jo som udgangspunkt ikke AGF-spiller efter sommerferien. Han døjer jo lidt med skader, og det ved vi også tidligere i hans karriere, at han har haft store ankelproblemer. Som jeg kunne læse mig til, var det nok også anklen, der har drillet ham lidt her nu her. Hvor store, altså hvor meget skal man trække på Duelund, hvis han er 90% klar? Skal han så på banen igen mod Viborg? Hvordan ser du det?
Jamen det synes jeg. Jeg synes i hvert fald ikke fra start. De flyvninger, jeg har, lyder også på, at han skulle være ude i en uge og ikke så meget mere end det. Så altså, hvis man kan bringe ham på et tidspunkt ind i et punkt, hvor i at han er 90% klar, så synes jeg helt klart, at man sagtens skulle give ham en halv time. Måske ikke så forsvarligt at give ham alle 90 minutter, men at han skal have en vis rolle, det synes jeg helt klart, man skal give ham. Specielt når det ikke er en større skade, og han ikke har været ude i længere tid og så videre.
Men det er også, altså jeg sad bare og tænkte på, som jeg i hvert fald forstod det, så... Har han trænet med, og det var, han var tænkt til at skulle starte, men der dagen før sorterer man ham fra, han er jo ikke i kamptruppen. Altså, hvis det var en lille skade, så kunne man jo altså have taget ham med på bænken og så sige, så skal du ind og afgøre det de sidste 10 minutter og skifte ham ind, og det kunne vi virkelig godt have brugt i Randerskampen, ikke? Så med det en mente, så tror jeg ikke, det er en mand, som er klar til at gå ind og spille 75 minutter mod Viborg. Det har jeg i hvert fald svært ved at se, så skal det være, fordi man ville spare ham mod Randers og pille ham helt ud, for ikke at risikere at sende ham ind, men vi ved det ikke, hvad der foregår, men nu må vi se.
Og lige inden I skal komme med jeres bud på resultatet, så vil jeg lige sige, og det er jo ikke sikkert, det kommer til at betyde noget, hverken er noget positivt eller noget negativt, men det er faktisk sådan, at Viborg jo modsat AGF stadigvæk er med i pokalturneringen. Mm. Og faktisk så her på torsdag den 6., altså 3 dage før man skal møde AGF, der spiller man den anden af 2 kvartfinaler mod OB. Man taber faktisk den første 2-0 i Aalborg, og nu har man så returkamp på torsdag. Så det kan vi jo have med i tankerne. Vi kan jo måske prøve at se Viborgs startopstilling på torsdag, om man sådan spiller med det, man vil kalde deres stærkeste startopstilling, eller hvor meget man egentlig tænker på måske den bronzemedalje, der kan være så vigtig for Viborg. Så nu ved I hvert fald, så jeg der også lytter med, at Viborg spiller altså lige en kamp mere her, inden det gælder AGF i Superligaen. Men inden vi er færdige med at snakke om kampen på søndag mod Viborg, Ahmed, så skal jeg lige høre dig. Hvad bliver kampen?
Oha.
Patrick Mortensen scorer jo. Det bliver du nødt til at huske.
Ja, men det er det egentlig, men jeg tror sgu ikke, at AGF vinder. Jeg siger, at Viborg vinder 2-1.
Okay, og Mortensen scorer for AGF. Ja. Okay, du er...
Det kan godt høre på dig. Det var du ikke så glad for.
Du er klar til at sende bronzemedaljen til
Viborg. Det var sådan, jeg allerede har præsenteret dig et resultat, der var blevet spillet, og du ikke kendte til.
Ja, men så er det jo til dig, Gustav.
Ja, men så siger jeg 2-2. Jeg synes, Viborg har så mange spillere, som er så dygtige efterhånden, at jeg kan godt se dem lave 2 mål, men jeg håber omvendt også, at AF kommer til at og smadre dem altså også med tanke på en pokalkamp der, altså, så kommer ud fuld smadre, få dem til at løbe meget, og det tror jeg godt, man ville kunne score et par gange på. Så jeg siger sgu 2-2.
Hvem scorer? Frank F.
Jamen, det gør Andersson, han lytter med, og han sidder derhjemme og tænker, at nu er det fandme også ved at være tid til, at jeg skal score. De har sgu ret, de drenge ind i podcasten, så jeg tror sgu, han laver en enkelt, og så scorer Mortensen sgu nok igen.
Sådan. Jamen, så vil jeg også lige have et bud med. Den går ligesom fra vores skala, altså, den passer måske egentlig meget godt. Den er lidt fra Ahmed til mig, ikke?
Ja, det er barometeret.
Det er vores barometer. Ja. Så jeg skal selvfølgelig sige, at AGF de vinder 2-1.
Ja.
Og,
smalt til håber, er du ret.
Og det er jo også det gode ved, at jeg skal prøve at byde ind med det her, for at prøve at give et positivt element. Og jeg siger selvfølgelig, at Mortensen, han laver den ene. Så tror jeg faktisk, at det kunne være, det er faktisk lidt dig, Ahmed, agtet, det jeg siger nu. Men jeg tror sgu, Beimo, han scorer.
Okay.
Han bød så til, synes jeg.
Mm-hmm. Det er jo fordi, det er de sjove ramme.
Ja.
Altså, når man så endelig gør, altså overvej, hvis jeg fik tænker den gang. Altså, I forstår ikke, hvor jeg var på mig selv, da en demo FCK blev annulleret. Hold da kæft.
Og lad os krydse fingre for det. Når vi så sidder her næste uge, må vi jo se, om vi var helt i skoven, eller om vi en af os fik ret. Vi er i hvert fald godt spændt ud på barometeret. Vi skal som noget gammelt nyt her i podcasten jo quizze, det er vi jo vant til. Men vi gør det på en lidt anden måde i dag, fordi som vi kunne fortælle om for nogle uger siden, så har vi lavet endnu et samarbejde med nogen, og det er jo dem fra Pundit Games, som er det her fodboldbrætspil. Og der går aftalen ud på, at vi jo har fået den her kode, som I kan bruge derude. Hvis I kunne tænke jer et eksemplar af det her spil, så kan I skrive en kode, der hedder AGF20, altså AGF20. Og så kan I få 20% rabat på spillet. Så det er jo en måde at støtte os på, netop ind i den her snak, vi også havde før med Cashpoint, i at de penge, der eventuelt skulle komme til os, vil være penge, som vi kunne investere i bedre udstyr og flere afsnit til jer. Og i den forbindelse har vi jo også fået et Pundit Games-spil, og det har jeg taget med i dag, og det er jo sådan et spil med det er jo et brætspil, så der er en spilleplade og så videre, og nogle terninger og alt sådan noget. Det synes vi nok virker lidt for omstændigt, at vi lige skal trække det frem og spille det helt i dag. Men
det er også dårlig podcast at spille brætspil.
Ja,
det må jeg sige.
Så skal vi i hvert fald vente, til vi får noget video på,
ja,
vil jeg sige. Men vi gør noget med det spil, som man også kan gøre. Det er jo selvfølgelig bare, alt efter meget tid man har, og hvem man lige er sammen med osv., det er jo bare at quizze i selve spørgsmålene, fordi at spillet er fyldt med spørgsmål, som handler om fodbold. Og jeg kan jo lige sige kategorierne. Der er en kategori, der hedder VM. Der er en kategori, der hedder Moderne Premier League. Der er en, der hedder Klassisk Premier League, så er vi lidt længere tilbage i tiden. Så der er en kategori, der hedder Landsholdet. Der er noget om europæiske ligaer. Der er noget om Champions League. Og så til det, jeg har taget med til jer to i dag, så er der en, der hedder Klassisk Superliga, og en, der hedder Moderne Superliga.
Mm.
Og det skal selvfølgelig handle en lille smule om AGF. Det kan godt være, på et tidspunkt, vi prøver, at det skal handle om noget andet. Så måske vil nogen synes, at det lyder nemt i dag. Nogen synes, det lyder svært. Det kommer nok lidt an på, både hvor gammel man er, og
hvor
godt man følger med.
Ja.
Men vi starter med tre spørgsmål for Klassisk Superliga.
Mm.
Og vi gør sådan, at I skiftes til at må svare. Det handler ikke bare om at være hurtigst.
Okay.
Men man må selvfølgelig gerne sige det samme. Og vi starter bare med, at lige frit for leveren, så husker jeg det som om, at Ahmed, han vandt sidst, så han får lov til at ikke starte. Så jeg synes, at vi skal lade Gustav starte.
Ja.
Det første spørgsmål her fra Pundit Games i Klassisk Superliga, det hedder sådan her. Denne tidligere filippinske landsholdsspiller fik mere end 200 ligakampe for Esbjerg FB i karrieren. I denne kamp spillede midtbanespilleren dog i AGF-trøjen, og med en scoring var han med til at sikre aarhusianerne et enkelt point mod sine gamle holdkammerater. Og så er der her på kortet jo en startopstilling fra en kamp tilbage den 30. juli 2007, hvor AGF spiller 2-2 i Esbjerg. Mm. Og jeg kan lige fortælle jer AGF's startopstilling.
Ja.
Steffen Rasmussen på kassen. Ulrik Lindqvist er på højre bak. Ole Butz, Kim Madsen er i midt. Og Michael Lump, venstre bak. Alex Valencia, højre kant. Kari Andersson spiller den ene centrale midtbaneposition. med Lars Plejdrup, krydser missilet for væk at løse. Der er stadigvæk spiller nede i Falster, 42 år gammel eller sådan noget.
Sindssygt.
På venstre kant, og helt fremme har AGF Peter Gravlund og Mike Tulberg. Gustav, hvem spiller her ved siden af Kai Andersen?
Altså vores filippinske...
landsholdsspiller.
Ja, jeg tror, det er Jerry Lucena.
Gustav, har du et andet bud end det?
Ahmed.
Nej. Ahmed, har du et andet bud end det?
Nej, det er jeg helt enig i. Det er Lucena.
Det er selvfølgelig Jerry Lucena. Så
jeg husker faktisk, altså jeg tror det er i hans AGF-tid, at det kommer i spil det der med det filippinske landshold. Og det er jo ikke, altså han har jo noget familie dernede og sådan noget, men han har ikke været der sådan så ofte og sådan noget. Så er det en eller anden mail, der bliver sådan, hey, vil du spille på det filippinske landshold eller noget i den stil, og så tager han derud og forelsker sig faktisk i det der hold, og som jeg ligesom forstod historien, så var han klart den bedste af de der spillere, men så tog han ligesom tilbage og spillede sådan forholdsvis mange kampe der for ligesom at give lidt tilbage.
Jeg tror sgu han endte med sådan 30 plus kampe eller andet.
Ja, altså det var sådan lidt eventyrsagtigt, og så spille mod alle mulige skøre nationer derovre fra, ikke? Ja,
og så kunne tage til Filippinerne og føle sig som en konge dernede og så videre.
Ja, altså, det er lækkert.
Det lyder som drøm, ja.
Jeg tror, jeg er helt ret. Jeg vil også sige, når man lige læser den tidligere filippinske landsholdsspiller, så lyder det lige i mine ører lidt anderledes end Jai Lucena, men det er rigtigt, fordi at han fik den mulighed. Jeg tror faktisk, at det kan godt være, ikke helt samme periode, men AGF havde jo en anden spiller faktisk, der gjorde det samme, og det var jo Dennis Kagara.
Ja.
Han nåede lige at spille et halvt år i AGF eller sådan noget, og tror nemlig også fik sådan et filippinsk eventyr der. Men nok om det. Vi skal jo simpelthen videre, og vi er stadigvæk i klassisk Superliga. Nu er det Ahmed, der har serveretten, der står 1-1.
Hvor er vi blevet gamle, hvis klassisk Superliga det indebærer 2007?
Men nu kommer der noget, der er en lille smule sværere. For vi er lidt længere tilbage i tiden. Denne alsidige bak nåede næsten 300 Superliga-kampe på tværs af ophold hos 5 forskellige klubber med 17 scoringer. Det er ikke som Patrick Mortensen, men med 17 scoringer på 20 forsøg var han yderst træfsikker for 11 meter pletten. Og der kan jeg fortælle, at det her det er en bak, som altså har spillet 300 Superliga-kampe. Han har spillet 9 landskampe tilbage i perioden 89-92. Han har spillet, hvis jeg lige skal ramme hans karriere op, Vejle, Lyngby, Dynamo Dresden, OB, Silkeborg, Vejle, Stoke, AGF i 2001-2003. Og det er Ahmed, der må komme med det første bud. Se, nu er vi... Nu.
Er han ikke engang i AGF's for dig?
Han har spillet i AGF. Okay. Han sluttede jo karrieren i 2003 i AGF.
Og han er højre bak.
Ja, der står altid i bak. Men jeg kan godt hjælpe lidt at sige, at han spillede højre bak for AGF.
Jeg vil så sige, han stoppede så i sin karriere i AGF, før jeg overhovedet nogensinde set en AGF-kamp.
Nu fik du lige jinxet det med, at du følte dig gammel med klassisk Superliga. Nu kom der noget.
Jamen, det kan godt mærke.
Klassisk Superliga.
Ja. Jamen,
En højre bak. For AGF.
Jeg sagde ni landskampe.
9 landskampe, men den men sidste ligger tilbage i 92.
9 landskampe?
Og han spiller, altså den sidste landskamp, eller hans landskamp ligger fra 89-92, og han spiller i AGF fra 2001-2003.
Og så en gammel...
Så man kan sige, landskampene lå nogle år tilbage, da han kom til AGF. Husk at han var noget i sin karrieres efterår der.
Tror du, jeg ved, hvem den her forspiller er?
Nej. Nej, jeg tror ikke, du ved det.
Tror jeg, han heller ikke, at jeg gør.
Jeg aner det heller ikke.
Ja, jeg har ingen idé.
Han hedder Henrik Risum.
Nå, ja. Hvor startede han, siger du?
Han startede i Vejle.
Du lurer, du kan stoppe. Du har ikke hørt ham.
Jo, nej, men nej.
Han startede i Vejle.
Nå.
I må hjem og google jer til Henrik Risum. Hit it. Så
han fik Jerry Lucena, Filippins landsholdsspiller for AGF. Og jeg fik...
Du får Henrik Risum.
Og han fik en helt holdopstilling.
Jeg har ikke pakket korten, akkurat. Men nu skal vi til noget lidt andet.
Okay.
Men vi er stadigvæk i klassisk Superliga. Det er det sidste spørgsmål, klassisk Superliga. Så kommer vi over til noget mere moderne lige om lidt. Og den er jo til at starte med til dig, Gustav. Denne offensive midtbanespiller var kendt for sine tekniske evner på bolden. Han fik øgenavnet The Wizard, mens han spillede indendørs fodbold i USA. Øgenavnet har han også ved i Danmark. Og der er det her twist her, at han jo ikke har spillet for AGF, men han har en anden relation til AGF.
Ja, han har været træner.
Det har han nemlig.
Det er Erik Rasmussen. Trøderik.
Det er det.
Og det vidste jeg faktisk ikke. Jeg tænkte på Benny Feilop.
Men det var nemlig Erik Rasmussen.
Han spillede futsal i USA.
Ja, sådan noget indendørs fodbold havde han en lang karriere i. Og det kan se på det her kort, at det har han både haft i midt-80'erne, og han sluttede også af med det i 90'erne.
Okay.
Mm. Det er ikke sige, det, den sad også... jeg sad og genhørte fodboldministeriet mellem jul og nytår. Der sad jeg og øvede dem. Og der var en... Ja, mange gode historier om Erik Rasmussen i, hos dem.
Shit, man. Skuddet Sturesandø.
Mm. Så 2-1 til Gustav, og så skifter jeg lige kort bunke over til lidt mere moderne Superliga. Ja. Og nu er det jo dig, Ahmed, der får den første her. Nu skal jeg lige være sikker på, at kortene de er pakket korrekt. Du får en her. Nu er vi jo i den moderne Superliga.
Ja.
Med 145 mål har denne angriber rekorden for flest scoringer i Superligaen, ligesom man også har lavet rekordhøje 6 hat-tricks i den bedste danske række. Og han har... spillet i AGF af to omgange.
Det er Niklas Benders bedste ven, Morten Duncan Rasmussen.
Det er det nemlig. Og derfor så kan vi godt sige, at det blev udlignet til 2-2. Mm. Det er måske i virkeligheden den nemmeste måde at gøre det på.
Mm.
Det var Morten Duncan, som jo altså er den mest scorende angriber i Superligaen. Så skal vi til... i første omgang dig, Gustav.
Ja.
Denne spiller kom til AGF efter ophold hos Ajax og Malmø, hvor det var blevet til henholdsvis 2 hollandske og et svensk mesterskab. Guld blev det ikke til i Aarhus, men han huskes blandt andet for at score sejrsmålet i en 3-2-kamp mod Brøndby IF i 2018.
Hmm.
Og jeg kan sige til dem, der lytter med, at Ahmed han markerer for syg Gustav, tror jeg. Det er en, han godt mener.
Altså, hvornår kommer han til AGF, siger du?
Han spiller i AGF fra 17 til 19, når 68 kampe, 15 mål.
Han kommer fra Ajax.
Han kommer fra Malmø, men tidligere Ajax.
Og
så skifter han videre derfra.
Hvorfor? Den er helt væk. Hvor, fra 17 til 19, hvor mange kampe spiller han?
68.
Og han scorer 15?
Ja, blandt andet er han jo husket for at score sejrsmålet i en 3-2-kamp mod Brøndby IF i 2018. Ahmed vil rigtig,
en 3-2-kamp.
rigtig gerne svare.
Det ved jeg jo godt. Det er helt væk. Hvad sagde du, Jytteborg?
Fif og Jytteborg.
Der var kraft, hvad er grænsen for, hvor lang tid er
det? Jeg tænker også, vi skal til at have.
Ej, okay.
Jeg ved ikke, om der er timeglas med i spillet her, men
videre,
det må vi huske.
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved det jo 100%. Det er helt væk.
Ja. Ahmed, hvad
siger mig ingenting.
Fun fact omkring ham. Han har spillet 2 landskampe. Og de 2 indebærer en kamp, hvor Zlatan Ibrahimovic scorer 4 mål mod England, hvor en af dem er saksbakket. Den anden kamp er, hvor Tyskland er foran Sverige 4-0, og hvor de kommer tilbage 4-4, Sverige. Og det er Sana.
Tobias Sana.
Sana.
2-2. Vi skal have det afgørende kort, og Ahmed har overhånden. Han må svare først.
Du siger svensker. Ja, den er svensker. Hvorfor?
Jamen... Det er fuldstændig. Det er fordi jeg sad og tænkte angriber, men det er selvfølgelig. Nå, det er irriterende.
Altså, jeg kunne være bevidst, fordi jeg var sådan. Hvor lang tid skal du have, før du kommer til at komme i tanke om det på tidspunkt? Det gjorde du ikke.
Sidste afgørende.
Jamen, han har jo scoret et godt mål op i Viborg, husker jeg.
Ja, det har han.
Men kan du huske det mål med Brøndby?
Som var skrevet det rigtigt. Jeg tror han lavede 2 i den kamp mod Viborg.
Ja, det er rigtigt.
Ahmed, nu kan du lukke og slukke.
Ja.
Denne Georgier. Det er jo en quiz om AGF. Huskes mest for sin tid i Silkeborg, hvor han på 2 sæsoner scorede 16 Superliga-mål, og med 9 scoringer var han klubbens topscorer i 17-18. Han var også forbi AGF fra 11-15. Hvad kalder du ham?
Er det forkert?
Jamen, hvad sagde du?
Skelatte.
Har du et bud? Gustav?
Ja, altså...
Der var mere end én Georgier.
Ja, Basadze var jo også derovre.
Det var han.
I Silkeborg.
Det var han. Men hvem er det?
Det skal Lasse, der score masser af mål for Silkeborg.
Jamen, så siger jeg Basadze bare fordi... Ja,
det var David Skjertlatze, som gjorde det. Og det betyder, at det første...
Det lyder fandme godt udtalt, det der.
Tak
er det noget, du har trænet?
Nej, men når man har været AGF-fan i mange år, så kan man georgisk...
Har du haft en georgisk kæreste på det tidspunkt?
Nej, desværre. Jeg har bare... Ja, så jeg har jo haft... en stærk relation til AGF, og dermed Vatsatze og Sjæklatze, hvad de nu ellers.
Jeg fik engang billetter til Brøndby AGF af Vatsatze i en vandpip-café.
Stærkt.
Alle steder, hvor jeg sad sammen med en anden, men der var han sammen med sin kæreste. Så vi vil hygge snakke med ham over vandpip. Og så var han så, hey, skal ikke lige have billetter?
Stærk.
Så skulle vi ind og hente den, og så stod der... Ja, det var fra, ja, fra Versace til Akbar Omar.
Det er fandme sjovt.
Ja. Husk, hvis at, I kunne tænke det her spil derhjemme, så gå ind og køb det hos Pundit Games, og husk at skrive AGF20, fordi så får du nemlig 20% rabat, når du køber spillet, og det er altså AGF20. Og så vil jeg lige hurtigt sige, at faktisk så udkommer vi ikke bare med det her afsnit den her uge, vi udkommer også med endnu et afsnit, som er lidt anderledes lidt senere på ugen, fordi at vi optager nemlig også et afsnit, hvor vi gennemgår hele AGF's trup, spiller for spiller, og så ser vi på de forskellige spillers rolle og position på holdet, og så ser vi selvfølgelig på, hvem der bør indgå i den perfekte startelver for AGF. Så det kan I godt lade jer til lidt nørderi, hvor vi gennemgår truppen. Og med det, så tænker jeg bare, der er tilbage at sige tak for i dag.
Kom så lige.